til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bentzen. I Danmark har vi som bekendt en af verdens mest ambitiøse klimalove. I 2030 skal vi have reduceret vores udledninger af drivhusgasser med 70%. Senest i 2050 skal der opnås fuldstændig klimaneutralitet. Og allerede i 2025 skal en række delmål være indfriet. Der vil blive truffet beslutninger af politikerne, som gør den grønne omstilling af vores klimamål realistisk at indfri. Regler, afgifter, ændringer, omlægninger osv. vil kunne mærkes af danskerne som privatpersoner. Men en meget stor del af omstillingen har naturligvis også vores erhvervsliv og offentlig sektor som omdrejningspunkt. Måden vi arbejder, producerer og indretter os på er af stor betydning. Og netop her kan medarbejderne og især inddragelsen af dem spille en stor rolle. Ifølge undersøgelser foretaget af Fagbevægelsens Hovedorganisation har 37% af danskerne oplevet, at deres arbejdsgiver har gjort brug af medarbejdernes forslag til grøn omstilling på arbejdspladsen. I flere tilfælde har forslagene ikke bare hjulpet med at nedbringe udledningen af drivhusgasser, men også mindsket for eksempel madspild, øget genbrug og i nogle sammenhænge sågar også øget produktiviteten. Måske mest interessant har lige under en tredjedel også en oplevelse af, at deres arbejdsmiljø og trivsel bliver bedre ved at være en aktiv del af den grønne omstilling. Og det er netop det, vi skal tale om i dagens program. Fagbevægelsens Hovedorganisation har netop i denne forbindelse lanceret lønmodtagernes klimapanel. Dagligdags eksperter i øjenhøjde, som selv gør en forskel i den hverdag på jobbet, som de jo kender bedst. Vi skal høre fra tre af dem, som er med i panelet, og ikke mindst deres personlige erfaringer med at sætte den grønne omstilling på dagsordenen i dagligdagen, ude i virksomhederne og institutionerne. En smed, en blikkenslager og en sygeplejerske med fingeren på pulsen og noget på hjerte. Hvordan bliver klimapanelet modtaget af arbejdsgiverne? Hvordan arbejder virksomhederne med at bidrage til at nå klimamålene og benytte den viden og det engagement, medarbejderne udgør? Det taler vi med Erik Thomas Johnson om. Udover at have skrevet bøger om emnet, er han til daglig Head of Sustainable Business Development i Dansk Industri. Mit navn er Nikolaj Bentzen, offentlig ansat 3F'er og fællestillidsmand. Og hver mandag her på kanalen, også den næste times tid, jeres vært. Velkommen til programmet. Jesper Terndrup, tak fordi du ville medvirke.
Jamen selv tak.
Kan du ikke lige forklare, hvem du er, hvad du laver, og hvordan du endte i det her lønmodtagernes klimapanel?
Jo, det kan jeg sagtens. Jeg er, så hedder som sagt, Jesper Kjeldrup Terndrup, og jeg er 44 år gammel. Jeg er tillidsmand i et firma, der ligger ude i Brøndby, noget der hedder Andersen og Hego, og jeg er tillidsmand for godt 65 kollegaer. Så er jeg bestyrelsesmedlem i Rør Blikkenslagerens fagforening.
Ja, så er du blikkenslager, kan jeg regne ud.
Ja, det er.
Eller,
ja,
no, det glemte
ja,
du lige.
Ja, det glemte jeg. Ikke desto mindst.
Er I sådan et firma, der producerer, eller er I ude på pladser, eller hvordan er det?
Vi er ude på pladser.
Okay.
Vi kører service og industri, og noget, der hedder Pharma. Så ja. Og jeg blev kontaktet af vores forbundsformand, som var interesseret i at høre, om det var noget for mig, det her klimapanel, og jeg fik tilsendt lidt omkring det her kommissorie, der var lavet. Og jeg synes egentlig, at det lød interessant. Jeg har ikke altid været typen, der er interesseret mig voldsomt meget for klima, men sådan det her inden for de sidste 10 år, efter jeg har fået børn, der er ligesom om, at så ligesom så ens fokus, det ændrer sig noget. Og så det har det i hvert fald gjort de sidste 10 år. Så jeg sagde ja tak, og blev så valgt ind.
I din branche, der arbejder I jo rigtig meget med den grønne omstilling i det, I laver til dagligt, kan man sige, ikke? Altså, det er jo både varmepumper og vand, og det handler ofte om at spare energi. Det er vel det, meget af blikkenslagerjobbet går ud på, er det ikke?
Jo, det er det. Det er det. Og, altså, man kan sige, vores fag har jo relativt let i forhold til, altså, let, det er måske ikke så meget sagt, men i forhold til klimaet og plukke mange af de her lavt hængende frugter, der er i forhold til klima og energi, ikke? Med ja, netop, som du siger, med fjernvarme og varmepumper og almindelig energioptimering rundt omkring hos både her fra Danmark, men også altså i større virksomheder, som er interesseret i det.
Hvad regner du så med at kunne bidrage med i det her klimapanel?
Jamen, jeg regner med, at jeg kan bidrage med min, hvad skal man sige, side af historien. Lægge mit aftryk på det. Vi har jo haft et møde. Det er jo det der første møde, hvor man lige føler hinanden på tænderne, men der er en eller anden føler jeg i hvert fald en eller anden sådan fælles konsensus om, at der er en idé om, hvor man gerne vil hen. Og det håber jeg, at vi på et eller andet tidspunkt kan nå i mål med. Også med min hjælp.
Prøv lige at sige noget om nogle af de ting, du allerede i dagligdagen ligesom selv føler, at du har arbejdet med sådan den grønne omstilling og energibesparelse og alt sådan noget der. Prøv at nævne noget fra hverdagen.
Jeg har faktisk lige her i sidste uge bestilt 2 cykler til, til 2 lokationer, som vi går og arbejder på. 2 store lokationer. Og så i stedet for, at man starter den her dieselkassevogn op og kører frem og tilbage, så er det tit nemmere gang mellem at han cykelholdende med en værktøjskasse på. Så,
i hvert fald, hvis det er i Storkøbenhavn, så kan det faktisk bedre betale sig at cykle nogle gange, må man sige. Med mindre fru Hansen skal vente rigtig længe på, nogen kommer og laver vandhanen.
Yes, og vi har også, i firmaet har vi andre cykler også, fordi vi kører for et ejendomsselskab i København. Og der er det også nemmest at parkere bilen et sted, og så køre rundt fra kunde til kunde til de små serviceopgaver, der nu er.
Hvordan forholder man sig til sådan forandringer i hverdagen i dit fag? Altså er det hver gang der kommer en ny smart innovativ løsning, hvor nu kan vi spare det her, fordi vi har lavet nogle remedier om eller noget materialer om eller noget. Er det så bare nogle ingeniører der har gjort det og dit firma der har indkøbt det og så lærer I at installere det og så kører I bare videre derudfra? Eller er det nogle gange også sådan at man selv tænker, hvorfor gør vi ikke det her i stedet for?
Ja, både og, havde jeg sagt. Fordi det, altså der bliver selvfølgelig taget tiltag ud ved os. Også nogle gange, hvor man tænker, hvorfor det? Men nogle gange, så er der heldigvis god belæg grund bag det. Og det, altså vi er jo et fag, som mange af mine kollegaer i hvert fald, og måske også mig selv, traditionelt lidt gammeldags, sådan her har vi altid gjort. Ja. Så nogle gange, så kræver det lige en justering af stolen, før vi ligesom ved, hvordan vi skal sidde.
I øvrigt vil vi som altid gerne høre fra jer, som sidder og lytter med derude. Hvad tænker du om lønmodtagernes rolle i den grønne omstilling? Gør vi nok brug af den viden, helt almindelige medarbejdere har for deres egen dagligdag? Kan vi nå vores klimamål uden at svække virksomhedernes konkurrenceevne? Og hvis der er en pris at betale for den grønne omstilling på privatfronten, er vi så parat til det? Skriv herind, hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til debatten. Det sker ved at sms'e til 1424. Skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Erik Thomas Johnson, også velkommen til dig.
Goddag, goddag.
Og der er jo en lille bitte smule accent på, kan vi allerede høre. Vi snakker lidt om det.
Jeg stammer fra Bornholm.
Ja, det er det.
Jeg er amerikaner.
Du har en amerikansk baggrund, så jeg shopper nok lidt ind og ud og kalder dig Erik eller Eric nogle gange.
Ja, det er op til dig.
Men du har nemlig også en engelsk titel faktisk over i Dansk Industri. Du er nemlig til daglig Head of Sustainable Business Development. Og det er Dansk Industri. Og det kan jo godt være, at du lige skal forklare nogle af lytterne, hvad det egentlig dækker over.
Jamen, rigtig mange danske virksomheder har været lovpligtigt påkrævet om at rapportere deres samfunds- og miljømæssige aftryk på verden i en årrække. Vi oplever en rigtig voldsomt stigende interesse, både hos små og mellemstore, men også hos de store, om at også integrere bæredygtighed i deres forretning. Så det vi gør, vi arbejder med ledelsesteams og bestyrelser til at sige, okay, det her med verdensmål og bæredygtighed, hvordan kan vi bruge det rent faktisk til øgesalg og toplinjevækst? Altså det der med at få innovation, nye produkter og alt det andet, man kan gøre, når man indarbejder bæredygtighed som en del af sin forretningsstrategi.
Allerførst, hvad tror du arbejdsgiverne synes om ideen om det her lønmodtagernes klimapanel? Udgangspunktet er jo, at lønmodtagere spiller en central rolle i udførelsen af den grønne opstilling. Der skal produceres vindmøller, sættes ladestandere op og renoveres bygninger mere energibesparende. Og det gør de jo. Men måske kan de også deltage sådan i udviklingen af nye løsninger. Hvordan tror du, det vil blive modtaget?
Jeg kan ikke spekulere om lige præcis klimapanelet, men jeg snakker med rigtig, rigtig mange virksomhedsledere. Og selv dem der kan være lidt, have det lidt svært ved at finde den relevans for bæredygtighedsdagsordenen i deres forretning. De er som regel meget modtagelige over for deres medarbejders forslag. Altså de er super glade, og vi plejer også at sige, at det er de laveste hængende frugter, man kan indhente eller høste som en virksomhedsleder, er lige præcis at øge medarbejderengagement. Fordi lige præcis den her dagsorden, den appellerer til vores personlige værdier på en måde rigtig mange andre forretningsdagsordner, som purpose-driven eller formålsdrevet virksomhed ikke kan gøre. Fordi den her handler om vores værdisæt derhjemme og vores børns fremtid, og det kan alle finde sig i.
Jamen lad os bare lige tage den der, for nu nævner du også børnene og børnenes fremtid. Og Jesper, han sagde jo i sin indledning det her med, at det nærmest var efter du fik børn, du begyndte at gå lidt op, og jeg må faktisk indrømme og erkende, at jeg tror, jeg har det lidt som dig, Jesper. Det har aldrig været sådan helt inde på livet af mig, den dagsorden, og det er jo, jeg var lige ved at sige, min ældste søn holdt et foredrag i projektopgave i 8. klasse om Grønlandspumpen, og jeg aner ikke, hvad det var før, han holdt det foredrag for mig. Og min mindste søn, han synes, det er en rigtig sjov leg at gå og samle cigaretskodder og kapsler op nede fra parken og sortere skrald. Og det var noget lidt andet, jeg lavede, da jeg var barn. Lad mig bare sige det, ikke? Altså, hvad er det her med, at vores børn spiller sådan en væsentlig del også, og måske også presser os til noget eftertænksomhed og kigge på hele det her grønne spørgsmål på en anden måde, Jesper?
Jamen, det er jo deres fremtid, der ligesom det hele handler om, og jeg tror egentlig godt, at de er klar over det. De får også en nyhedsstrøm, som er anderledes, end vi gjorde, ikke?
Undervisning?
Ja, og ikke mindst. Men de har også ultranyt og alt muligt andet. Og de ser radiovis, eller ikke radiovis, men de ser tv sammen med alle os andre, og ved godt, at det er ikke de store dieselbiler, og altså, vi skal passe på miljøet. Ja. Og det smitter af på mig, i hvert fald. Også, som du selv siger, jeg har også en knægt, som render rundt og samler cigaretskodder, og trækker ting op i søen derhjemme, som ikke skal ligge der. Og det gør da et indtryk. Det kan ikke lade være med at smitte af.
Altså, man kan jo sige, at der findes jo masser af både direktører og virksomhedsejere og sådan noget, som jo også har børn, så der kan jo også ske den påvirkning. Men det må vel nødvendigvis være sådan, at det første formål med at drive business, det er vel også at tjene nogle penge. Altså, kan man forene det her?
Det kan man helt klart. Det har vi en masse eksempler af. Altså, det er lidt gammeldags nu at følge den der Milton Friedman, the business of business is business. Vi har kendt i en årrække, at det er vigtigt for virksomheder også at tage hensyn til samfund og miljøet. Men nu ser vi en stribe virksomheder, det er kun tage hensyn, de tænker, okay, hvordan kan jeg bidrage, sådan at jeg også indfrier mulighederne ved at for eksempel være i enten sektorer eller brancher, hvor der er stor skift undervejs, eller måske bruge det til øget positionering eller branding i min produkt, sådan at min produkt står som den lidt mere miljøvenlige valg, eller den slags. Så det er simpelthen et hav af muligheder her, og rigtig mange virksomhedsledere er begyndt at kaste sig ud i det. Og vi har en masse evidens for, at det rent faktisk kan lykkes med at tjene penge, og alligevel også samtidig at bidrage til samfundet ved jøde.
Ja, og det er jo sådan, du har jo skrevet en bog sammen med Christoffer Nilaus Tarp, med titlen Forretning for fremtiden, tror jeg den hedder, ikke?
Lige præcis.
Ja, og som jeg forstår det, handler den om, hvordan virksomheder kan arbejde med FN's 17. verdensmål for bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Så den grønne omstilling og klimamål, det er jo en væsentlig del af det, må man sige, ikke? Prøv lige at sige lidt om jeres hovedbudskaber i den bog.
Jamen, vores hovedbudskab er rent faktisk, at det kan lade sig gøre ved at forene bæredygtighed og forretning. Og så er det lidt en kapitalistens guide til bæredygtighed på den måde, at det er lidt af vejledning og how-to. Hvordan kommer man så i gang? Hvad gør man? Og det, vi fundet frem til, var, at det var ikke enkelt handlinger. Vi startede med en hypotese om, at man skulle gøre skridt 1, skridt 2, skridt 3, så var man færdig, så var man en bæredygtig virksomhed. Tværtimod, ligesom alt andet i forretningen, det handler om at dyrke nogle kernekompetencer, nogle ting, man bliver bedre til som virksomhed, og så blive bedre og bedre og bedre. Fordi det er helt klart, at det er muligt at tjene penge på at være bæredygtigt, men det må også understreges, det tager lang tid. Og der er nogle udfordringer undervejs, og man skal have både den der autentiske forpligtelse, den der ægte commitment til at være bæredygtigt samtidig med at indarbejde det som en del af strategien.
Hvad kan nogle af snubletrådene, hvis man skal bruge det udtryk, hvad kan det være?
Ja, for eksempel, der er 17 forskellige verdensmål, kender de fleste i Danmark nu, ikke også? Ja, og det er nogen, der siger, okay, hvordan kan vi bidrage til alle 17?
På én gang.
På én gang, og det er virkelig, virkelig svært at have 17 forskellige første prioritetsmål. Så er det første ting, man skal gøre, at fokusere. Så find de indvirkninger, din virksomhed har, som er både negativ og positiv, som er størst. Og start der, gribe fat der. Det kan sige, at man kan undgå alle de andre ting, hvor man måske har en negativ effekt. Dem skal man også være opmærksom på. Men hvis man virkelig gerne vil drive forretning, en eller to, som man virkelig sætter i centrum, og lave en stærk kobling til nogle helt klart positionerings, branding, innovation, andre form for forretningsstrategier med det fokus, man har på enten verdensmålene eller indvirkningsområderne.
Mm. Som jeg nævnte i indledningen, så fremgår det, at den der undersøgelse, som FH har lavet omkring lønmodtagernes rolle og inddragelse i den grønne omstilling, at lige under en tredjedel altså faktisk har oplevet en forbedring af deres arbejdsmiljø og trivsel ved at blive inddraget i virksomhedernes beslutninger i forhold til den her grønne omstilling. Hvad tror du, det handler om, Jesper?
Det er svært at sige. Altså, jeg tror, at det, man bliver inddraget i det her med den grønne omstilling, det giver jo en eller anden form for stolthed. Altså, det der, man får lov til at være med til at gøre noget. Altså, vi hører tit det der med, at hvor fanden skal vi gøre noget herhjemme? Altså, lille Danmark kan jo ikke gøre noget. Jo, altså, nogen skal jo starte altså et eller andet sted. Og det kan da godt være, at vi kun er 6 millioner her, men hvis 6 millioner starter, så spreder det forhåbentlig sig som ringe i vandet. Så jeg tror, det er den der stolthed, der er med til at give lidt ekstra stivhed i ryggen.
Ja, måske kan vi bare godt lide at blive taget med på råd også. Lige præcis. Det er måske sådan en grundtræk hos mennesker. Ja. Hvad tænker du, ikke?
Det kan de fleste, og det, de viser sig med virksomheder, der har succes med den her dagsorden, er, at toplederen har en helt klar rolle at spille. De kommer ud og siger, prøv lige at høre, vi skal den vej, det er den udfordring, vi skal indfri sammen, det er den målsætning, vi har til fælles, men også at gå til at aktivere forbundene, ikke? Sådan at medarbejdere kan se sig selv i det, kan bidrage. Jeg har en helt konkret eksempel, hvor vi arbejder med Royal Greenland, som arbejder inden for fiskeribranchen op hos Grønland. Og så er det de første ting, de gjorde, var, at vi skal ud og snakke med vores medarbejdere og høre dem, hvad sker der hos dem, både på det sociale og miljømæssige plan, hvordan de ser både muligheder og udfordringer. Og en af de ting, de hørte tilbage, var, at det var de allerførste gange, de blev spurgt, og det blev inddraget. Og så sagde de, det var så fedt at blive inddraget på den her, ud over min daglige arbejdsgang, men også tænke de store strategiske tanker til, hvordan kan jeg få det til at være en del af min dagligdag, men også en del af Royal Greenland strategi.
Så det er i virkeligheden, og det er Jesper også lidt inde på, det er virkelig en meget lavt hængende frugt at inddrage medarbejderne.
Det er det virkelig. Og selvfølgelig skal man lige passe på som virksomhedens topleder, og sørge for, at man har lige gjort sig opmærksom på, hvilken retning vi skal, inden man begynder at inddrage alle. Men så snart man gør det, så kan man virkelig opleve, at medarbejderne kan finde en større værdi og en større mening i deres daglige arbejdsgang.
Jeg synes, det er på tide, vi skal høre fra en anden af de der lønmodtagere, som sidder i klimapanelet, lønmodtagernes klimapanel. Og vi skal en tur ud i Produktionsdanmark, nærmere bestemt et smut til Esbjerg, hvor jeg meget gerne skulle have Rasmus Rasmussen med på en telefon. Er det rigtigt?
Ja, goddag.
Hej, Rasmus. Rasmus, kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
Jo, men jeg er tillidsrepræsentant for Babcock & Wilcox Vølund i Esbjerg for produktionen der. Yes. Og hvis jeg lige skulle knytte en lille kommentar til det sidste, der blev sagt i forhold til ledelsen og det her med medarbejderinddragelsen, så for mig er det alfa og omega, man gør det. Men man skal også som ledelse gøre op med sig selv, at man vil ikke det arbejde i det der. Fordi det værste, man kan gøre derude, det er at starte sådan en proces op, og så ikke fuldføre den.
Nå, sådan, så folk ligesom får sådan en fornemmelse af, at det var bare noget, de startede, og der blev skrevet et papir og hyrede en konsulent måske, men et år efter, så kiggede alle på hinanden, og så var det måske bare noget, det skulle bare have heddet, som man skulle have gjort det. Er det, du tænker?
Lige netop. Og der vil jeg sige, vi har prøvet det for år tilbage i forbindelse med et lean-forløb, at vi ligesom satte nogle møder op på 14. dag, og i perioder hver uge, hvor vi mødtes med ingeniørerne og med ledelsen, og mine gutter, de mødtes, ikke? Og det har fungeret super godt, fordi vi har fået optimeret produktionen, og har sparet en masse procent på vores gennemløbstider. Men samtidig så har vi jo...
Du skal lige forklare, hvad gennemløbstider er, Rasmus, for dem, der ikke står ved maskiner hver dag.
Jamen altså, det er jo fra vugge til gav på et projekt, når vi starter noget op og skal producere noget. Jamen, hvor lang tid tager det, før vi starter op, til vi er færdige? Og der har vi jo over en årrække kunne få kortet vores gennemløbstider tid på nogle produkter med op til 30%.
Okay.
Og det er jo lige netop ved den her medarbejderinvolvering. Og det har vi jo så kunne føre videre her, når det så man er gået over og også at pege på mere grønne løsninger i vores produktion. Det er jo sådan set det samme, vi har kørt videre fra, da vi lavede lean. Og det er jo sådan noget med, jamen er der nogle emner, kan de blive fræst ud i stedet for at blive svejst op? Jamen så sparer man jo en masse både på folks helbred, og man sparer også en masse kroner og øre, fordi at man kan lave produkterne hurtigere. Og på den måde, så er det jo, har det jo været rigtig givetigt for os, at vi ligesom har været med til at udvikle værkstedet og til at finde ud af, jamen, hvordan... Men det kræver også, at man har en chef, der går all in på det og siger, jamen, så er vi også villige til at lytte til medarbejderne. Og samtidig så også fortælle medarbejderne, når man synes, de kommer med en dårlig idé. Altså, så man har klarhed over, hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre.
Mm.
Fordi der er nogle rigtig store styrker i det her, fordi at sammen er vi bare stærkere, og så kan man også komme væk fra den der tankegang, der godt en gang imellem kan være, som omhandler dem og os, men at man så står fælles om det her med at bevare arbejdspladserne.
Ja, og fordi der...
At,
for der er, hvad kan man sige, der er at nå nogle klimamål, og hvis man kan få bundlinje og medarbejdertrivsel og engagement til at gå op i den højere enhed, så har man vel sat netop noget meget fælles op der, ikke?
Jo, men lige netop, og det er jo, der rammer du jo sådan set hovedet på sømmet, ikke? Fordi at vi kan jo ikke undvære et produktionsdanmark.
Mm.
Og man kan jo sådan lidt frækt sige, jamen, hvad hjælper det klimaet, der kører lastbiler fra Polen med dele, hvis vi selv kan producere dem på en ordentlig måde?
Mm.
Og det er jo det her med, at man skal gøre op med det her med, at man mener, at vi har en sort industri. Fordi at altså, de fleste steder i Danmark, den måde, vi producerer på, er jo væsentligt mere miljøvenlig, end vi oplever det, hvis det er underleverandører, der laver det i udlandet.
Okay. Erik Thomas Jørgensen?
Ja, men til at starte med vil jeg bare gerne bekræfte det, der blev sagt omkring topledere. Sådan en af de værste ting, vi ser, er, når en topleder siger, vi går all in med bæredygtighed, og vi skal satse på det, og der skal indfri verdensmålene, men sørg for, at du når dine finansielle resultater til næste kvartal. Ja. Der er medarbejderne, I hører kun det sidste nævnt, og så tænker de og går, okay, så det er bare business as usual. Er det ikke noget, han eller hun rigtig mener? Så det skal komme både fra hjertet af, men også være noget, der gør regnskabsafdelingen glad, må man sige. Det skal også være en finansiel logik bag, men der skal også være nogle autentiske forpligtelse i det. Og jeg synes også, at han er helt ret i, at i Danmark, vi har ikke kun den tradition for en sådan forholdsvis grundproduktion, men også vores produkter i sig selv. Typisk er en lidt højere kvalitet i mange brancher, og dermed har en lavere total cost of ownership eller driftsomkostning hos kunden, hvilket spiller ret godt ind til den her dagsorden. Ikke kun i vindmøller, men også i spildevandsteknologien, i vandteknologien og rigtig mange andre små produktionsenheder.
Mm. Jeg hører dig, Rasmus, sige, at I ligesom har sat det her ind i sådan et formelt system, eller i hvert fald en eller anden form for formel ramme, hvor I mødes. Var det hver 14. dag, eller?
Ja, men det har vi gjort. Det er i forhold til vores produktion hver 14. dag, det er i forhold til vores produktion, hvis der er nogle forbedringer, vi kan lave.
Mm.
Og det er jo at samle alle de lavt hængende frugter op. Men det er jo også at få lavet en plan over, jamen, over tid, hvad er det så, vi skal have lavet, og hvordan skal vi få inkorporeret de forskellige ting.
Mm.
Så der holder vi møde hver 14. dag med vores produktionschef. Og så har vi ligesom så mange andre haft en lille ordrenedgang, og nu er vi på vej op igen.
Mm.
Og så skal vi... Så skal vi til at mødes med ingeniørerne også. Det er planen, og ligesom, hvor man gennemgår, jamen, hvad er det for nogle produkter, hvordan får vi lavet forbedringer på det. Og okay. Det spiller jo både ind i forhold til, hvor effektiv vi er, men det spiller jo også ind i forhold til den grønne dagsorden, og hvor nemt vi gør det for os selv, i forhold til, hvor besværlig vores produktion er, og hvor meget den forurener.
Mm. Yeah.
Så det er sådan... Det ene, i min verden, der hænger tingene sammen. Fordi man kan ikke sige, at nu skal vi være grønne, og så gør vi det, man skal sørge for, og ligesom få bredt det ud, og så ser man ikke kan få tingene til at hænge sammen. Fordi vi får jo ikke nogen chefer til at synes, det er en god idé, hvis vi er grønne, hvis det ikke kan ses på bundlinjen, det er jo fuldstændig rigtigt.
Mm. Men det kan altså forenes, hører dig også sige. Jesper, hvad tænker du om, at... Er det i virkeligheden en rigtig god idé, det her med sådan en mere formel struktur, hvor man ligesom fremelsker engagementet, og måske også lidt, hvad kan man sige, på en eller anden måde, tvinger lederne til hele tiden at arbejde med det her? Sådan en formel struktur, vil det være en god idé flere steder?
Det synes jeg. Det er også fordi, igen, det der med, at der bliver sat noget i søen, om det ikke bliver ført til enden. Altså, det har man jo set, som det bliver sagt, indløse, hvad skal man sige, ting på, ikke? Så jo mere, også for, ja, hvad skal man sige, når man sætter det, engagerer medarbejderne, og sætter det i system, så kan man jo se resultatet forinden, forhåbentlig.
Ja, det er nemmere at følge med i hvert fald, og måle på.
Ja. Det er det, og målpart, ja.
Ved vi noget om det egentlig, ikke? Altså hvor mange af vores virksomheder, der arbejder på den måde, altså i mere formelle rammer med... med både nogle klimamål, men også med den der medarbejderinddragelse der. Ved vi egentlig noget om det?
Det stiger helt klart. Okay. Vi har lige foretaget en analyse, som var en opfølgning til vores sidste analyser, hvor vi spørger simpelthen ind, hvor mange af jer arbejder strategisk med verdensmålene. Jeg har ikke lige tallene på fingrene, men det er i hvert fald en stigning hen over de sidste år, at flere og flere slutter sig til. Og jeg kan kun bakke op, der skal være struktur i det. Altså, det er ikke en one-off, det her. Det er ikke bare en enkelt medarbejder med, og nu arbejder vi med det, og så tilbage til dagligdagen. Der skal være kontinuerlig forbedring. Og virksomhederne skal også vide, at det er ikke nødvendigt, at de rammer plettet første gang. De skal prøve den af, og prøve den af, og prøve den af, og nogle indsatser vil give lidt mere afkast end nogle andre. Hmm. Men de skal i hvert fald ikke ture at komme i gang. Altså, undskyld, ikke lade være med at ture med at komme i gang.
Har I været ude for det, Rasmus, at der også ligesom har været nogle forslag eller nogle ting, I har afprøvet, som slet ikke gav, hvad kan man sige, det resultat, som I havde håbet på på arbejdspladsen?
Men altså, det har vi da helt sikkert. Og jeg tænker, at det aller vigtigste, det er, at man får lavet den her forventningsafstemning. Hvor hvis man får en eller anden liste over, jamen, hvor mange ting, man ligesom sætter i søen, jamen, og så får man givet medarbejderne besked på, jamen det her, det vil vi arbejde videre med, og det her, det kommer ikke til at ske. Eller det her, det er for dyrt. Fordi nogle ting kan jo også simpelthen være for dyrt i forhold til den økonomi, der er i den enkelte virksomhed. Mm. Så det er mega vigtigt med den her forventningsafstemning. Og så skal vi jo selvfølgelig kunne tåle, at der er et fejlskud en gang imellem, eller effekten ikke er så stor.
Mm. Ja, det er måske en del af det i virkeligheden, at prøve det af, kan man sige. Hvordan, nu sidder du i det her klimapanel, Rasmus, og I skal jo komme med nogle konkrete forslag i virkeligheden, ikke? Både til hvordan man kan, hvad kan man sige, forbedre klimaet, men også i forhold til, hvordan man kan øge inddragelsen af medarbejdere. Hvad kommer du til at bringe til bordet i det?
Jamen altså, for det første, så har vi har jo haft det første møde nu, så det er jo stadigvæk i sin spæde opstart. Mm. Men altså, det er jo helt klart, det er det her med at vi ligesom skal få fundet nogle rammer for, hvordan industrien den kan eksistere i Danmark. Fordi industri i Danmark er jo meget mere end vindmøller og solcellepaneler. Mm. Og det er jo ligesom, der har jo ligesom været en tendens til, når folk har snakket grøn energi, jamen, så har det været meget ensporet på, hvad det er. Og det er jo et spørgsmål om, hvordan får vi lavet vores produktion sådan, at den er så grøn som muligt, men at vi samtidig ikke skal køre tingene på fra Polen på lastbiler, eller Kroatien, eller hvor efterhånden det rykker hen. Men altså, mit indspark bliver jo helt klart noget med det her med, hvordan man får lavet samarbejde mellem virksomheder og medarbejdere, og hvordan man får struktureret det her, får det til at fungere rundt omkring. Det er noget af det, jeg tror, der er mega vigtigt, hvis det her det skal lykkes. Jamen, det er den her medarbejderinvolvering, og det er, hvordan man får medarbejderne med på vognen, og hvordan vi i fællesskab finder ud af, at det her, det batter noget, og det betyder noget.
Mm. Og jeg kan sige til dig, Rasmus, at mens du talte om, hvordan industrien så ud, og ikke kun var grøn, og ikke kun var vindmølleproduktion, så sad repræsentanten for Dansk Industri og nikkede meget. Og det er jo altså sådan lidt, det kan Mara Jesper jo sikkert, det ved vi to, at det er jo ret tit, at Dansk Industri og Dansk Metal, de er enige om utrolig mange ting, ikke? Er det simpelthen også fordi, der måske, Erik, er sådan nogle... Altså, man har nogle meget fælles dagsordner om netop også at bevare den del af det danske erhvervsliv, som ligesom lever af at eksportere og producere, at den her grønne omstilling må heller ikke svække vores nuværende position på verdensmarkedet osv.
Jamen helt klart, i Danmark, vi har en klar forståelse for, at vi har en fælles fremtid, og det kræver jo i høj grad samarbejde. Så folk kan måske kigge på fagbevægelsen og Dansk Industri som modpar, men tværtimod er vi faktisk i partnerskab om lige præcis at drive effektive virksomheder. Det giver god afkast for samfundet og miljøet, og også at sørge for, at vi har nogle ordentlige arbejdspladser. Og vi går ud, vi har nogle helt konkrete samarbejder med fagbevægelsen, finansieret af Denita, hvor vi rent faktisk går ud i udlandet, og opfordrer til, at andre lande skal have det som Danmark, hvor vi har den her social dialogmetode, hvor vi går ind i nogle dialog omkring vores overenskomster, der sørger for, at virksomhederne kan have det godt og drive en effektiv virksomhed, men medarbejderne også skal have nogle ordentlige arbejdsplads.
Ja, jeg kan supplere med, at inden for det offentlige, så kom der jo for første gang her ved det seneste overenskomstresultat. Så inden for staten, så fik det jo så meget akademikerne, der fik det ind, at man altså simpelthen skal arbejde med den grønne omstilling, også på de offentlige arbejdspladser, og også nogle væsentlige ting i forhold til, at medarbejderne ligesom skal høre os og have mulighed for at bringe ting til torv selv. Ikke? Altså, jeg får næsten lyst til selvfølgelig at spørge dig, Jesper, sådan, i din branche, som jo meget er service og byggeri og så videre, ikke? Der altså, hvordan er samarbejdet egentlig der?
Mellem medarbejdere og virksomheder?
Ja, og på det her spørgsmål om at skubbe på den her klimadagsorden.
Jeg synes, at samarbejdet er der. Altså, ja. Jeg tror, i forhold til det her med de små og mellemstore virksomheder inden for min branche i hvert fald, der er nok en del, der skal lære det her i forhold til den grønne omstilling. Og det er ikke for at forklejne nogen, men mange af de der, som i mit fag hedder kældermester, de er måske ikke helt med på den grønne bølge, som de er i den større sektor, i den store industri. Mm. Så der er nok nogle kvantespring, der skal tages der.
Okay. Men en ting, Rasmussen, som jo er tillidsmand over på en af de her produktionsvirksomheder over i Esbjerg. En ting er jo, hvad kan man sige, ledelsen. Kan vi ikke også godt være ærlige og sige, er der ikke også nogle kollegaer, der synes, at det kan blive lige lovligt smart alt det her? Nu skal vi lidt senere høre om en, som har fået noget igennem på et sygehus, som også ligesom handler om, at den enkelte skulle gøre noget, som de måske ikke følte, de behøvede at gøre. Er der ikke også nogle kollegaer, der hænger i bremsen på det her spørgsmål?
Det kan blive ekstremt langhåret. Og det kan jo, man kan komme til at gribe det rigtig meget forkert an. Der er det jo rigtig vigtigt. Vi gjorde for eksempel det, at vi skulle have lavet vores værksted om, at så var vi selv med til at finde ud af, jamen, hvordan vil vi gerne have tingene. Ikke? Fordi så får du den her involvering, så skaber du værdi for den enkelte. Og det er jo meget vigtigt, at du får skabt noget værdi for den enkelte, fordi hvis medarbejderne ikke kan se værdien i det, så falder det til jorden. Mm. Og det er klart, at dengang vi startede med Lean, der var det heller ikke mega meget glæde ved, at vi skulle i gang med det, hvis man kan kalde det sådan. Men man må bare sige, at vi får mere ud af at være med ind og med inde ved bordet og være med til at tage beslutninger om, hvad vi skal og ikke skal, kontra det her med at sidde ude for døren, og så tager ens chef nogle beslutninger, som man godt kunne have tænkt sig at påvirke. Mm. Så det er jo også lidt et spørgsmål om at gøre op med nogle af de her mønstre. Fordi hele den her lean-tankegang, det behøver jo ikke at være, at man skal arbejde hårdere og hurtigere. Det kan jo også være, at der er nogle simple ting og indgreb, man kan gøre, som gør, at vi faktisk får en nemmere hverdag.
I præcis. Men
det er helt klart, at selvfølgelig skal man skal jo kæmpe for at få medarbejderne med.
Mm. Og vil det være, Rasmus Rasmussen, det blev dine sidste ord smed på Babcock og Wilcox Vølund. Var det rigtigt udtalt?
Det er super.
Ja, det er godt. Og du er vores faste mand i Esbjerg. Herfra skal der lyde tillykke med udpegelsen og et held og lykke med arbejdet. Og tusind tak, fordi du vil være med i dagens program.
Det er jo en god dag.
I lige måde. Du er markeret, ikke?
Ja, jeg havde bare lyst til at bakke op og måske bygge en bog på de sidste to udtalelser. Vi skal huske, at Danmark har været igennem sådan noget før, hvor det handlede om kvalitetsbevægelser. Nu blev det nævnt Lean et par gange, og Lean handler i bund og grund om at minimere spild af tid, spild af materialer, spild af energi, sådan at vi har de mest effektive virksomheder som muligt. Og mange danske SMV'er har også været igennem noget, der hedder kvalitetsbevægelsen i 80'erne og 90'erne, hvor det var stigende grad udenlandske konkurrencer, og så skal vi lave op til ISO-standarder og certificering og sådan noget. Og mange af de her bevægelser også bygget på inddragende medarbejdere, som sidder på den der produktionslinjerne, eller har fingrene helt nede i maskinrummet og ved bedre, end måske en topchef gør, hvordan vi rent faktisk kan drive det her mere effektivt. Så for de virksomheder, som vi peger på, så måske har det lidt svært ved at kaste ud i det, især i den små, mellemstore virksomhedsklasse. Er der nøglerne til succes, kan være, at topledelsen siger, prøv lige at høre, vi kaster os ud i det her, og så inddrager medarbejderne i en bevægelse til at finde de der løsninger. Mm. Topledelsen skal ikke have alle svare, de skal bare sætte en ramme for innovation og forbedring, og dermed inddrage medarbejderne og mellemlederne til at finde de rigtig konkrete løsninger.
Mm. Nu spurgte jeg jo Rasmus om det der med kollegaerne. Jesper, jeg får lige lyst til at stille dig det samme spørgsmål. Ikke? Er det alle dine kollegaer, der synes, det er fedt, at du har skaffet cykler i stedet for de kan køre i bil. Og hvis man også sagde til dem, nu skal vi ikke bruge plastikkrus, nu skal jeg have jeres egen kop med, fordi at det er også godt for miljøet. Og er alle lige med på den?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Så har jeg ikke sagt for meget.
Nej, okay.
Det har jeg svært ved at forestille mig. Altså, vi har trods alt, hvad er vi, 8.000 blikkeslag, eller VVS'er i Danmark. Ja. Altså, vi kan trods alt ikke være enige om det hele.
Ja. Men hvad gør man så konkret for at få kollegaerne med?
Jamen, altså, jeg forsøger jo at have et eller andet positivt mindset om det. Mm. Altså, positiv energi, det kan man jo altid sende videre. Ja. Og det smitter forhåbentlig af. Også på dem, som har ramt plus 60. Mm. Altså...
Lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
Ja, du gør så, og dagens program står lidt i klimaets tegn. Vi taler nemlig om, hvordan vi lykkes med den grønne omstilling, og hvordan medarbejderne ude på arbejdspladserne kan bidrage til at gøre deres virksomhed mere bæredygtig. Fagbevægelsens hovedorganisation har netop udpeget et lønmodtagernes klimapanel, hvor en række helt almindelige medarbejdere fra forskellige brancher skal komme med anbefalinger til, hvordan den almindelige lønmodtager kan gøre sig gældende i den grønne omstilling som en slags hverdagens eksperter. Vi har allerede talt med to af dem, som er udpeget til panelet. Om ikke så længe skal vi høre fra en sygeplejerske, som det lykkes med at få hele sygehuset til at sortere plast og skrald bedre. Med mig i studiet har jeg fortsat Jesper Terndrup, blikkenslager, og som en af de almindelige lønmodtagere, der sidder i panelet, samt Erik Thomas Johnson fra Dansk Industri. Hvis du som lytter stadig har lyst til at blande dig med et konkret spørgsmål eller en kommentar til debatten, så kan man altså stadig skrive herind. Send en sms til 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Nu synes jeg, vi har været meget i det private erhvervsliv. Nu synes jeg, vi skal en tur til den offentlige sektor. Og der arbejder du, Christina Bertram Kirkegaard.
Ja.
Ja, kan du ikke lige fortælle, hvad det er, du arbejder med, og hvorhen?
Ja, det kan jeg godt. Jeg arbejder på Vejle Sygehus på ortopædkirurgisk operationsgang, hvor vi sætter nye hofter og nye knæ i.
Ja.
Ja.
Og det, ja, det var Vejle Sygehus, ikke?
Vejle Sygehus, ja. Som er en del af Sygehus Lillebælt, ja.
Del af Sygehus Lillebælt, ja, lige præcis. Og du er altså blevet udpeget til det her lønmodtagernes klimapanel. Og du har jo en helt særlig historie, hvor du på arbejdspladsen selv har gjort det, man vel godt kan kalde for en konkret forskel. Prøv lige at... Og det starter på din egen operationsstue. Altså, står du på den nu? Du er gået udenfor, ikke? Skal jeg lige høre?
Jeg er lige trådt udenfor.
Det tror jeg, alle er glade for. Men prøv lige at fortælle om, hvordan... Hvad der starter som sådan generelt undrende over 14 tons plastikaffald hvert år i direkte småt brandbart på Vejle Sygehus. Så får du en tanke. Hvad er det?
Ja, altså da jeg startede herinde, der røg det som sagt direkte i småt brandbart, og vi begyndte sådan lidt at snakke om, det var lidt skørt, at vi stod derhjemme og sorterede kødbakker og så videre i plastik, og når vi så kom herind og virkelig, hvor det virkelig battede noget med plastikken, så røg det bare i småt brandbart. Så vi startede op med at prøve at se, om ikke vi kunne komme afsted med at sortere alt det hårde plast fra. Og vi fik fat i en konfirmator til at håndtere det hårde plast sammen med vores portørafdeling. Og så gik vi lidt stille i gang med at prøve på en enkelt stue og se, om vi kunne sortere lidt fra. Og det gik hurtigt op for os, at der var simpelthen lige så meget blød plast. Så det kunne vi lige så godt tage fat i også. Mm. Og så spredte det sig jo lige så stille, så blev det et positivt projekt, som der var flere og flere, der rigtig gerne ville være en del af. Så det har bare været et fedt projekt at være med til at gøre en forskel her. Nu er vi så ind på 14 tons sidste år, så det er jo blevet til lidt.
Ja, det må man sige. Det er flot. Altså, og jeg skal lige høre, det er fordi, det starter med, at der er bare sådan flere afdelinger, eller hvad, som siger, det kunne vi også godt tænke sig, og på et tidspunkt, så gør I det på hele sygehuset. Er det sådan, det foregår?
Ja, altså, det er jo vores portør, som håndterer affaldet, når det kommer væk her fra vores afdeling. Så skal det jo videre og ned til varegården, og de går jo ligesom og ser, hey, I har jo også plastik her hos jer, måske kunne I også være med, og... Mm. Så spreder det sig jo lige så stille, og så fik jeg henvendelse om, hvordan har du fået det sat i gang, og hvordan har du fået folk med på ideen, fordi det er jo ikke alle, der synes, det er lige sjovt, der skal gå, og nogle af tingene har de også gjort lidt sværere for os, producenterne, fordi de har sat det sammen, så en papirside sammen med en blød plastside, så vi er nødt til at stå og skille det ad og sådan noget. Der ligger et arbejde bag, som man lige skal ud at have folk med på. Altså.
Ja, det vil jeg gerne lige spørge om, fordi undervejs i processen, der er jo ligesom to interessante. Der er jo både nogle kollegaer og nogle medarbejdere, der skal gøre noget, som du siger, det hele er jo ikke nødvendigvis blevet nemmere, at det, de skal gøre. Og så er der selvfølgelig en ledelse, der skal forholde sig til den her forandring, og kunne man muligvis implementere den andre steder. Hvordan har du følt opbakningen, var både fra kollegaer og ledelse her?
Jamen, den har været super god. Altså, den har virkelig, det kunne slet ikke lade sig gøre, hvis ikke folk de var med på den. Fordi jeg er jo kun på én stue, og vi har fire stuer her, hvor vi laver hofter og knæ. Så hvis ikke mine kollegaer var lige så motiveret som mig, så kunne det ikke lade sig gøre. Og opbakningen fra ledelsen har jo været rigtig god. Den komprimator, vi skulle have for at komme i gang, den kostede 90.000. Men der var ledelsen bare med på, at de kunne godt se, at det her var en rigtig god idé. Og det var ligesom den vej, vi skulle. Det koster jo flere og flere penge at komme af med småt brandbart, så der var også et økonomisk incitament for sygehuset i det. Ja.
Og er det rigtigt forstået, at når, nu gør I det så på hele Vejle sygehus, eller hvad?
Ja, stort set. Der er nogle enkelte afdelinger, der hænger lidt, men stort set der, hvor der er stort flow, og hvor der er meget. Altså, vores afdeling er en af de rigtig tunge afdelinger med plastikaffald, fordi vi sætter proteser ind i folk, og det skal jo, altså kvæg EU-regler osv., så skal det jo være pakket ind i mange lag plastik. Så der er rigtig meget ren plastik der, som kan gå direkte til genanvendelse. Og det der med ligesom at få fortalt de positive historier om at få fat i aftagerne og finde ud af, hvor går det her plastik hen? Altså når I er med til at sortere det, jamen, så bliver det lavet til havemøbler, det hårde plast, og altså nedbrudt til granulater og så videre til havemøbler, og det bløde plast bliver til går med i tøjproduktion og sådan, så man har lidt en fornemmelse af, hvad er det, jeg står og gør her.
Mm. Ja, det giver mening jo, altså simpelthen.
Ja.
Hvordan,
ja.
Christina, er i... Altså, det lyder umiddelbart som noget, man bare skulle gøre på alle sygehuse i Danmark, jo, ja. Står jeg og tænker. Har I overvejet at sælge idéen videre? Eller jeres ledelse har overvejet det?
Jeg tror, der er andre steder, de er rigtig godt med os. Mm. Altså, folk er begyndt at tænke tankerne, og som sagt også fra sygehusenes sider, fordi det bliver dyrere og dyrere at komme af med småt brandbart, som man skal. Man skal have det i gang, men ja, jeg vil helt klart anbefale alle om bare at gå i gang. Helt klart.
Jeg synes lige, vi skal have en kommentar herinde fra en, hvis en af jer vil kommentere på. Jeg synes, det er så fint en historie, det her egentlig.
Jeg synes, det er lidt et svar på de tidligere spørgsmål til Jesper med. Hvad gør man så med de folk, som måske er lidt tilbageholdende og ikke synes, det er helt fedt? Og det kan gå lidt gamification, eller det kan gå lidt sport i det. Mm. At motivere folk ved, at okay, nu skal vi se, hvem kan lave den bedste affaldssortering. Vi har haft en virksomhed, Danny og Connect Trucking, som spillede deres lastbilchauffør mod hinanden til at sige, hvem kan køre med den mindste brændstof brugt i dieselbilen. Og det har vi mål for, og så gør det, gå sport i det, gør det til at være noget sjovt, udover at også fortælle den positive historie.
Mm. Yes.
Absolut, absolut. Altså, jeg vil sige, mit fag er vores blingslærer og VVS, og vi har sorteret især metal i mange år. Mm. Man kan jo trods alt sælge messing og kobber til en fornuftig
bil, så det er
for os. Så det har vi sorteret de sidste 50 år.
Gør vi også endnu smart.
Ja. Hvad hedder det? Men ja, når der går lidt sport i det, så bliver det også sjovt. Mm. Og igen, det der positive mindset, hvis man ligesom springer det videre.
Ja. Hvad var din sådan personlige motivation, Christina, kunne jeg godt tænke mig høre? Er det, fordi du bare går enormt meget op i klima, eller var det bare, fordi du kunne se den der lidt fjollede ting, at noget, du skulle gøre derhjemme i dit eget private hus, gjorde man ikke i en kæmpestor offentlig institution? Hvad var egentlig din drivkraft?
Jeg tror, det var mængderne, der simpelthen overvældede mig, ja. Da jeg startede her. Altså Vejle Kommune har jo sorteret i mange år, så vi var jo vant til det i Vejle Kommune, og det var meget overvældende at komme herind på sygehuset og opleve, at der slet ikke var noget fokus på det overhovedet. Så det var sådan, det var virkelig den der, det er der nogen, der må gøre noget ved. Altså, hvad kan vi gøre? Og heldigvis, Brian Dupont, vores overportør her i huset, han havde det lidt sådan. Så sammen kunne vi simpelthen gøre en forskel, altså. Det var fedt.
Ej, det er fedt at høre. Og nu sidder du i det her lønmodtagernes klimapanel, ikke? Og hvad kommer du til at fokusere på i det arbejde? Er det sådan noget med, og sådan nogle eksempler her på, hvordan man kan skabe engagement og lave forandringer?
Altså, jeg vil rigtig gerne fokusere nu på det, vi får ind på sygehusene, altså indkøbet. At det bliver noget plastik, som kan gå direkte til genanvendelse, så jeg kan spare mine kollegaer og mig selv for at stå og skille tingene ad, og hele den proces, at vi har så meget blandingsplastik, som stadig ikke kan gå. Så jeg vil virkelig gerne ind og påvirke den indkøbsproces. Altså, det er jo 300 milliarder om året, det offentlige indkøb, så der er alligevel en lille en lille bunke der at kigge lidt på.
Ja, der er markering herovre her fra Erik.
Ja, det kan jeg kun bakke op om, at det er noget, vi i Dansk Industri hører rigtig, rigtig meget fra vores medlemmer. Det er, at når regeringen taler enten fra Christiansborg eller kommunalt niveau, så står det jo meget bæredygtighed, men når det kommer til offentlig indkøbspraksis, the walk doesn't always follow the talk. Mm. Altså, det der retorik er måske meget højt flyvende og ambitiøs, men når det rent faktisk køber ind, så det der med bæredygtighed udgør så lille en promille af vækning i det der udbud, at dem, der er mere bæredygtige, kan ikke rigtig butte til noget. De skal lige være konkurrere på pris. Så er vi fra Dansk Industris side og siger, ja, vi så rigtig gerne, at de offentlige instanser i meget højere grad kan købe bæredygtigt ind, så giver det den incitament til vores medlemmer til os at udvikle de produkter, som er mere bæredygtige, og de vil så gerne, men når det er kun konkurrence om pris, så kan det være svært.
Mm. Oplever du også det? Jeg kan næsten fornemme, du nikker over for sygehuset, Christine.
Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, det her kræver helt klart noget mere bevidsthed i indkøbsprocessen på grøn omstilling og på miljø. Ja.
Hvad i forhold til indkøbsprocessen ude ved VVS-firmaerne, Jesper?
Jamen, det er det samme, havde jeg sagt. Når vi får leveret vores ting fra vores grossister, altså de er begyndt at få det pakket af store maskiner på deres centrallager, men nogle gange så er det sgu også lidt absurd, fordi så får man verdens største papkasse, og så ligger der to nedstrygerklinger og en bøjning ned i, og den ligger og græder over hjørnet. Ja. Og det er jo ekstremt meget luft, man transporterer på ryggen af en lastbil for et. Men også når vi har altså, materialer, som er pakket i pap med en brugsanvisning. Hvis man skal skifte, lad os sige, 600 ventiler, så har man 600 brugsanvisninger. Er det virkelig nødvendigt at pakke dem ned i? Hvorfor er det ikke i et digitaliseret samfund, som vi har? Hvorfor er der ikke en QR-kode uden på kassen, man scanner, og så får man brugsanvisningen op på den måde?
Christina, vi er jo offentlige ansatte, ikke? Og der må vi jo så også bare erkende, at vi er jo underlagt diverse ting, kalder man derovre nogle besparelser, nogle omprioriteringsbidrag, det ene og det andet, og det er jo rigtig tit netop, at det er på indkøbsdelen, også fordi nogle gange, så laver man sådan nogle besparelser sådan lidt centralt, så siger enten KL eller staten, at nu har vi set sådan et tilbud på noget her, så derfor kan I godt spare en masse penge ud i alle institutionerne, og den måde, man så gør det på, det er ikke nødvendigvis sikkert, at institutionerne køber det her materiale. Man fjerner bare de penge, som et centralt hold ligesom har sagt, de kan spare. Og det er måske en af forklaringerne på, at nogle gange så går det så galt i det offentlige, og så sker det de her lidt skøre beslutninger. Hvad kunne man gøre for? Fordi det er jo rigtigt, synes jeg, som Erik siger, at altså, hvis regeringen og politikerne mener, at vi skal nå de her ting, så er der jo et kæmpe potentiale i, at den offentlige sektor går forrest. Altså, hvad kunne man forestille sig, man kunne gøre for at sikre, at også den her indkøbsdel blev meget mere bæredygtig?
Jamen, jeg tror simpelthen, at udbudsprocessen, altså rigtig, rigtig mange af de produkter, vi bruger her, de ligger jo i offentlige udbud. Og i udbudsprocessen er de nødt til at simpelthen give nogle flere point til den grønne omstilling og til klimaet og miljøet. Altså simpelthen sørge for, at den del kommer til at veje tungere. Og det er en måde at presse producenterne på, ligesom til at sige, nu er det det her, vi vil have. Og det kræver jo en vilje til, at det er den vej, vi vil. Ja. Så det er der fokus skal ligge nu.
Christina Berton Kirkegaard, jeg vil lige sende dig afsted med en sms, der er tænket ind. Stor ros til sygeplejersken fra Vejle. Det er ikke første tiltag, man hører om fra jyske hospitaler. Stor tak til de jyske hospitaler, der er langt fremme. Og det er altså Inger fra Frederiksberg, der har skrevet det til dig. Så med de ord,
tak tusind tak. Inger.
Ja, og tusind tak, fordi du ville deltage. Og held og lykke i arbejdet, eller med arbejdet i klimapanelet. Så møder du nok Jesper på et tidspunkt der. Det har jeg vist allerede gjort.
Ja, det har jeg. Ja. Tak skal du have. Tak, fordi jeg måtte være med.
Det er så lidt. Jeg synes jo, det er en meget... jeg synes, det er meget interessant, det der med indkøbspolitikken, fordi handler det i virkeligheden om, at kunne man forestille sig, at man kunne kombinere, at hvis nu også politikerne satte flere penge af, til i hvert fald den del, der handler om den offentlige sektor, som skal foretage en masse, i øvrigt også byggeri jo, og anlæg, ikke bare indkøb af varer, men altså også byggeri og så videre, at hvis danske virksomheder i virkeligheden havde nogle meget bæredygtige løsninger og innovative dele, og vi på den måde fik skabt et kæmpestort hjemmemarked, nu inden vi for alvor kunne komme ud og eksportere dem. Altså, var det ikke egentlig lidt det, vi gjorde med vindmøllerne og så videre? Var det ikke strategien?
Lige præcis. Altså, med vindmøllerne har vi en fantastisk eksempel, hvor regeringen gik forrest og sagde, prøv lige at høre, det er en strategisk branche, vi kan satse på. Og så snart vi har nogle rigtig gode leverandører herhjemme, så kan de også booste eksportfordelen. Så en af de ting, vi opfordrer til, for eksempel, er, at de anlæg at købe meget i højere grad inden for total cost of ownership, ikke kun pris.
Hvad betyder det? Total cost of ownership?
Ja, det betyder, at måske er prisen lidt højere, men når man kigger på hele livscyklus af det eksisterende anlæg i efter 10 år eller 20 års antennitet, hvor meget vil det koste egentlig i driftsomkostningen plus det der med prisen? Og typisk er de der bæredygtige produkter også ikke kun billigere i det lange løb, men de også er mere bæredygtige, som sagt. Så helt klart. Men man skal huske, virksomheder sælger det, der sælges. Altså, de sælger efter efterspørgsel. Så både ind hos det offentlige og hos de private kunder, de kan pushe lidt deres bæredygtige varer, men hvis ikke efterspørgselen er der, de bliver nødt til at sælge det, kunder der gerne vil have. Og jeg bakker fuldstændig op om Christinas udsagn, at de offentlige kan gå forrest.
Jesper?
Ja, det kan vi også altså, se, når vi har i udbud, når der skal afgives tilbud, så er det tit, altså så er det jo, så står der specifikt, hvad det skal være for nogle materialer, der, altså, der skal bruges, og det er ikke nødvendigvis ting, som er produceret herhjemme. Ja. Og især i vores fag, som egentlig har både Danfoss og Grundfos, som jo egentlig er
en rimelig
stor virksomhed, ikke? Tænker, der burde der måske være grobund for, at det var det, man brugte 99% af tiden. Ja.
Og det er lige præcis to virksomheder, som virkelig satte sig højt på bæredygtighed. Hvor Madsen, jeg både siger, for Grundfos i sin tid, sagde, prøv lige hør, vi er en verdensmål 6, der handler om vand, og en verdensmål 13, der handler om klimaforandring. Det er det, der er i centrum af vores strategi. Så der er helt klart en mulighed for, at vi kan få forstyrket de der danske virksomheder.
Der er lige noget her til sidst, jeg godt kunne tænke mig at drøfte med jer, ikke? Fordi der er et andet tal i den undersøgelse, som Fagbevægelsens Hovedorganisation havde lavet, der hvor en tredjedel havde oplevet bedre trivsel og så videre. Ikke? Men der er et andet tal, jeg synes er rimelig interessant. Altså man har spurgt til, hvad den enkelte lønmodtager forventer, at den grønne omstilling har effekter og konsekvenser på deres eget fag og job. Og her er der sådan set masser af fremtidstro og positivitet. Ikke? Der er blandt andet 20%, der ligefrem mener, at de kan få en højere løn ud af den grønne omstilling. Men der er 7%, der er bange og frygter negative konsekvenser. Og det kan jo enten være, at de mister deres job, fordi at enten bliver den type virksomhed udkonkurreret, eller flytter til udlandet, produktionen flytter til udlandet osv. Jeg kunne forestille mig, at det dækker over sådan noget i hvert fald. Ikke? Jeg sidder bare og tænker, skal man være bekymret politisk over for sådan et tal? Er 7% meget eller lidt der? Det har jeg grublet lidt over, da jeg skulle lave det her program. Og skal man tage meget hensyn til de 7%?
Altså, som vi beskriver vores bog, Forretning for Fremtiden, det er jo en seismisk skift, det her. Det er, vi har gør med, når vi snakker om klimaforandring, når vi snakker om biodiversitet, vi har i gang med nogle ændringer på vores planet, som er kæmpe, kæmpe store, som vi startede i vores livstid, men som kommer til at fortsætte meget, meget længere end der. Så jeg tror, folk kan have sådan en lidt tilbageholdende tankegang nogle gange, hvor de frygter, hvad kommer der, hvad betyder det for min branche, hvad betyder det for mit job, og det skal man tage imod, det skal man tale ind til. Man skal ikke bare forbigå de der folk, som er lidt bekymrede, man skal også have dem med i dialogen og ind i processen til at sørge for, at de også forstår, hvorfor vi bliver simpelthen nødt til at takle bæredygtighedsudfordringer, men også kan indfri nogle forretningsmuligheder i dem, som også kommer den enkelte medarbejder til gavn.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes jo egentlig, at 7% er mange. Altså, jo, 7 kroner ud af 100 kroner er ikke mange, men 7 mennesker ud af 100, synes jeg, er mange. Ja. Som egentlig er bange og nervøse for, hvad skal der ske med mit arbejde. Også fordi mange mennesker er jo egentlig trygge i deres arbejdsliv. Så det der med, at ens uddannelse og ja, hele ens arbejdsliv måske, ja, ikke over nat, men sådan bliver forredet tæppet væk under, ikke? Det kræver en eller anden form for omskoling og en eller anden, netop, at man...
Men vi kan ikke, Jesper, og jeg er ikke her til allersidst, vi har 2 minutter, altså vi kan ikke forsikre, eller hvad kan man sige, vi kan ikke betrygge de her mennesker med, prøv at høre, der er masser af jobs i den grønne omstilling, der er også ufaglærte jobs i øvrigt, og der er masser af faglærte jobs, og vi mangler, jeg ved ikke, hvor mange faglærte i det her land inden for en årrække, der er virkelig muligheder. Kan vi ikke få spillet den positive melodi og få dem gjort tryg på den måde?
Helt sikkert. Og der er eksempler, der taler højst. Ikke kun tal og ord, men rent faktisk at vise de virksomheder, der går for os. De virksomheder, som har lavet den her omstilling med succes for både virksomheden og deres medarbejdere. Så der er helt klart nogle muligheder, men man skal også erkende, at der er nogle udfordringer, og dem bliver vi nødt til at takle sammen.
Jesper?
Ja, enig. Også, altså, men jeg tror også, jeg ved ikke de 7%, altså hvordan de aldersinddelt er.
Nej.
Fordi jeg tror, at der er måske lidt mere nervøsitet, hvis man er 50 plus og skal til omskolelse eller uddanne sig til noget andet, end hvis man er 25.
Jamen, det er jo en god pointe. Altså, og der skal jo være den forståelse. Mm. Og ja, en ting er uddannelse. Der er måske også i virkeligheden noget uddannelsesniveau i det her. Altså, kan det være i virkeligheden rigtig mange ufaglærte?
Ja.
Men hvad venner, jeg tror, at tiden så småt er ved at lage ud. Jeg synes, at det har været en spændende debat. Det håber jeg også synes.
Ja, det var sådan lidt mere meget lærerigt.
Ja, og spændende at have en fra Dansk Industri, en Head of Sustainable Business Development. Det var rigtigt, ikke?
Lige præcis. Ja. Og bogen hedder Forretning for Fremtiden, og kan købes alle steder. 100% af mine indtægter går ubeskåret til at lave uden grænser. Så det er ikke for, at der prøver at være noget personligt projekt.
Erik Thomas Johnson, i hvert fald tak, fordi du ville deltage. Og Jesper Terndrup, du er bare blingeslager. Tak, fordi du ville deltage.
Velkommen.
Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpak Productions, så dagens program var produceret af Linda Nygaard. Tak for nu.